إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله عباد الله يوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. الإمام مسلم رحمه الله كتك صحيحياك أن تسمليه wakati anaitaja hadithi ya Jibril ambayo inasimuliwa na Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ameanza kutaja kisa cha masimulizi yaliyopelekea ina Yahya bin Umar kusimuliwa hadithi hii ya Jibril kutoka kwa Abdullah bin Umar عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم إلكواني أو سببغاني يفلكيا يحيى بن يعمر قسم لي وحديثهين عبد الله حديث يا جبريل ليفك تنقلية في سجاو يحيى بن يعمر رحمه الله أسيما ألكوا ومنز كان أول من قال في القدر بالبصرة mtu mwanzo kabisa katika wale ambao waliokuja wakazungumza kuhusu qadar katika mji wa Basra alikuwa ni Ma'bad al-Juhani. Na hii ina maana kwamba wa mwanzo kusema katika mji wa Basra haikuwa na maana kwamba hapakuwepo, na kauli hii ya batil katika miji mingine katika buldan al-islamia katika wakati huo, kwa sababu mji wa Basra banaha Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ni mji ambao aliujenga Umar radhiyallahu ta'ala anhu katika kumi la pili, mwisho wa kumi la pili katika mwaka wa Hijiria, mwaka wa 17 Hijiria, na watu wakaukaa mji huu mwaka wa 18. Kwa hiyo kauli aliyokuja kuizungumza kuhusu qadar Ma'bad al-Juhani, watu wakawa wanauliza, je, mwanzo ilisema wapi? Wengine wakasema ilianza kuzungumzwa Makka. Ilianza kuzungumzwa Makka wakati ambao ihtarakat al-Ka'ba wa husira Abdullah ibn Zubayr fi zamani Yazid ibn Muawiya radiyallahu ta'ala an Muawiya, kwamba ilitokezea katika mji wa Makka katika kipindi ambacho iliungua al-Ka'ba, wakati ambao amezingirwa amewekwa kizuizini Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma, kipindi cha Yazid ibn Muawiya, watu wakaizungumza al-Ka'ba kuungua kwake. Wengine wakasema kwamba imeungua kwa kadara ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wengine wakasema haijaungua kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wako walioithibitisha qadar na wako walioikanusha qadar, lakini Basra mtu wa mwanzo aliyokuja nayo itikadi hii ni Ma'bad al-Juhani. Asema fantalaqtu ana wa Humayd bin Abd al-Rahman al-Himyari, mimi pamoja na Humayd bin Abd al-Rahman al-Himyari tukaondoka zetu kule Basra, hajjain au mu'tamirain, shakka rawi, tuliondoka Basra kuja Makka kwa ajili ya umra wawili hawa, au kwa ajili ya kufanya hija. Lakini ndani ya safari yao wakawa wanasema, law laqina ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fasalnahu amma yaqulu haulaik alqadar, twatamani lau tungekutana na yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam tukamuuliza kuhusu kile ambacho wanakisema watu hawa kuhusu qadar, tukawafikishwa fi tawfiq lana Abdullah dakhil almasjid, tukawafikishwa na Allah kukutana na Abdullah bin Umar anaingia msikitini. Kaingia kaswali, alipomaliza kuswali asema tukamwendea sisi, fatanaftuhu ahaduna an yaminihi wal akhar an yasari, tukawa sisi tumemkalia tumemzunguka, mmoja wetu kulieni kwake na mwingine kushotoni kwake. Wadhanantu anna sahibi sayakilu alkalama ilayya, na mimi nikawa nadhana najua kwamba yule mwenzangu maneno atayegemeza kwangu kwamba nizungumze na Abdullah bin Umar. Wa fihi ihtimalat, katika ibara hii kuna ihtimalati nyingi, kwamba imma kwa sababu Yahya ni musinna min Humayd, kwamba yeye ana umri mkubwa kuliko yeye, au alikuwa na fasaha na bayana kuliko yeye, au ilikuwa Humayd kwamba ni mtu ambaye ana haya hawezi kuzungumza mbele yake na mengineyo katika nayosema, lakini yeye alijua sababu. Kwa hiyo sababu ipi hasa iliyomfanya kwamba aone huyu hatosema mimi ndio nitasema? Turejee kwake yeye Yahya bin Yamar, ndio alikuwa tabii hasa sababu hii. Nyingine zitakazobakia itakuwa ni ihtimalati. Kwa hiyo yeye akazungumza naye akamwambia, Aba Abdurrahman dhahara qibalana nasu yaqrauna alqurana wa yatakaffaruna alilma wa dhakara min sha'nihim walakin yaz'umun la au anna qadara anna al-amra unufun. Akamwambia, ewe baba yake Abdurrahman, pamedhihiri upande wetu huko tunakotoka baadhi ya watu wanaisoma Qur'an, yani wana ihtimam kuisoma Qur'an bitajwid, Qur'an kuisoma vile inavyotakikana, halafu katika sifa yao wayatakaffaruna al-ilma, ni watu ambao yatlubuna wayattabi'una, ni watu ambao wanaitafuta na wanaifuata na wanaipa ihtimam jambo la ilmu. Na akataja katika mambo yao yaliyokuwa mazuri, lakini katika tabia yao waliokuwa nayo wanadai, anna al-amra ulfun, mambo haya yanayoanza hayajatanguliwa na kadari ya Allah wala ilmu yake, ni mambo yanayoanza tu wenyewe,
kwamba hakuna qadar. Abdullah ibn Umar hakurefusha maneno. Hakurefusha maneno. Radiyallahu ta'ala anhu. Akasema fa idha laqita haula fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ukenda ukakutana nao wape habari mimi Abdullah ibn Umar niko mbali na wao wako mbali na mimi. Halafu akaendelea kutaja hadithi ya Jibril alayhi salatu wasalam. Nini tunajifunza katika kisa hichi? Cha kwanza, kama masala yanayofungamana na dini hii, katika masala ya misingi ya dini na yale yanayofungamana na matendo, mambo hayo yote elimu yake yanaegemezwa katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa walikuwa ni watu wenye kuisoma Qur'an, hawa walikuwa ni watu wenye kuipa umuhimu ilmu. Lakini Ma'bad al-Juhani akionekana katika jamii ni mtu mwelewa, hawa akina Yahya bin Ya'mar wakihudhuria katika majlisi yake. Lakini alipokuja kuzusha jambo hili, wao hawakuwa wamelifahamu kutoka kwa wema waliotangulia kutoka masahaba, wakaona hapana, turejeshe ufahamu wake kwa hawa masahaba wa Mtume. Wako hai hawa. Walipokwenda kuwauliza, wakakuta kwamba wako mbali wao na hawa. Na lau kwamba huu ingekuwa ndio mwenendo wa watu wa umma huu waliokuja baada ya karne ya tatu, wakawa wanayarejesha mambo yenye kufungamana na dini yao katika mambo ya i'tiqad na mambo mengine katika misingi na furu'i za dini, katika ufahamu wa masahaba, katika kukisoma kitabu na sunna, basi wangesalimika, wangeamini imani iliyokuwa ya sawa, na bid'a zisingepata nafasi katika jamii. Lakini mambo yakawa kinyume chake. Akiambiwa kwamba fulani ni mtu mpotevu, hafai kufuatwa, atakwambia mimi anasema la ilaha illa Allah, anaswali, yule ni shekhe, aonekana na kitabu, anafundisha watu. Yahya bin Ya'mar ametaja sifa ya kina Ma'bad al-Juhani pamoja na wenzi wao, lakini Abdullah hakuyazingatia mazuri waliokuwa nayo, amelitizama baya waliokuwa nalo, kwa sababu ni mjengo wa misingi ya imani katika Uislamu, usulul imani. Al-imanu bil-qadar, moja katika misingi ya imani ni kuiamini qadar, haitaki rai wala mawazo wala fikra za mtu, yaaminiwa kama ilivyo. Sasa haya tunayozungumza kwa sababu yale ambayo yamedhihiri katika miji yetu sisi ambayo tunaishi, kuzisikia kauli nyingi ambazo watu wanazizungumza, watu wanaziitakidi, watu wanaziamini, bali wengine wanatamkishwa katika misikiti. Lakini tukiwauliza, je, haya maneno mnayoyazungumza, nani wa mwanzo ameyazungumza katika masahaba? Je, maneno hayo yamo katika Qur'an au yamejengwa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yamepokelewa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yakutwa hayo hayapo, hayo yamezuka katika akili zao na mawazo yao baada ya kutaka kumtia Allah katika fikra na mawazo yao. Al-Imam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmu' al-fatawa man bana al-kalam fi al-ilm wal-usul wal-furu' 'ala al-kitab was-sunnah wal-athar al-ma'thurah 'an as-sabiqin faqad asaba tariq an-nubuwwah. Yoyote yule ambaye atakayajenga maneno katika jambo la elimu katika misingi yani i'tiqad au katika furu', mambo ambayo yanafungamana na ibada, maneno yake haya ya elimu akayajenga katika kitu gani? Katika usul na furu', akayajenga katika kitabu na sunna na yale yaliyopokelewa kutoka kwa wale waliotangulia, wale ambao waliotangulia, basi huyo asaba tariqan nubuwati, atakuwa ameipata njia ya utume, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lake la itikadi, hicho unachokitakidi wewe, je, kimezungumzwa ndani ya Qur'an au ndani ya sunna? Naam, kuna aya, kuna hadithi, ndio ufahamu wa aya hiyo na hadithi hiyo ni ufahamu wa wale waliotangulia. Je, yamepokelewa kutoka kwa wale waliotangulia katika umma huu ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu ambao Allah ameshuhudia kwa wao radhi, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية نوال ولي تنولي ومن ميونغون ومهاجرين نأنصار نوال ولي وفوة واو ووما الله نسمع أمي ورذي راضي واو نواو وتنريذيين نا الله مواهيدي يوليك مبستان ينكو بيتا تشينيك بيتو وني السابقون الأولون لكن من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لازم السيسي إلي توموك نتزباتي رزا الله توفوة واو قويمة إيمانيك إيينو كتك مسيني يا إيمانيها إتكالي زك إيينو كتك مسيني زا إتكالي زا وفهموا ويتوا كتاب السنة ويينو كتك وفهموا واو وفهموا كتاب الله سبحانه وتعالى نسنة زمتومي صلى الله عليه وسلم هاويزي كسكيلي زيوت ambaye atakayejitia uhodari wa kuzungumza mambo ya dini hii katika mambo ya misingi ya dini ya itikad au katika mambo ya ibada halafu asirejeshe ufahamu wake asirejeshe ufahamu wake kwa masahaba huyu ni mtu mpotevu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah asema yule atakayerejesha haya huku huyu ameipata kwa fadhila asaba tariqa nubuwa ameipata njia ya utume wakadhalika man bana الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا أصاب طريق النبوة وهذا طريق الأئمة na vile vile yoyote yule ambaye atakayejenga matashi yake man bana al-irada katika mambo ambayo yamo ndani ya moyo katika imani katika makusudio katika matashi wal amala wasamaa al-mutaalliqa bil usul na yule ambaye amejenga ibada kadhalika na matendo kadhalika na yale yenye kusikilikana wasamaa al-mutaalliqa bi usul al-a'mal na kusikia usikivu ambao umefungamana na misingi ya matendo wa furuiha pamoja na matawi yake min al-ahwal al-qalbiyya wal a'mal al-badaniyya katika hali za moyo na matendo ya kiwiliwili akayajenga yote haya ala al-imani was sunnati wal huda akayajenga katika imani imani sahihi akayajenga katika sunna yani sunna ya mtume sallallahu alayhi akayajenga katika uongozi katika muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam alladhi kana alayhi muhammadun sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu uongozo ambao alikuwa juu ya muongozo huo mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba wake basi huyu fahadha asaba tariqa an-nubuwati huyu ameipata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa hadha tariqu a'immatil huda na hii ndio njia ya maimamu waliokuwa waongo wote waliotangulia. Sasa leo maneno ambayo yanatangatanga katika miji na mengine wakatamkishwa watu wakufanywa talqini misikitini kwamba Allahu mawjudun bila makan, Allah yupo basi na kuamini kwamba yupo sehemu yoyote. Hal hadhihi ayatun min al-Qur'an? Ye, hii ni aya katika Qur'an au min hadithin nabawiyya au ni katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au min al-athari salafiyya au katika yale ambayo ni mapokezi yaliyopokelewa kutoka kwa wema waliotangulia? La, hayakuwa hayo, bali haya ni maneno ya watu ambao wamezuka. Bali hata kwamba wangezuka kipindi cha masahaba yakawa maneno haya yamepelekwa kwao na wao wakasema hatuyatambui, hayo yasingechukuliwa. Yaweje maneno haya tuyasikia sasa? Hatukuwasikia wale waliokuwa bora katika wanawachuoni tunaosema sisi ni wanawachuoni wetu, sisi tunaosema katika madhhabi ya sunna wal jamaa wakija na maneno haya Allahu mawjudun bila makan, wapi wameyapata maneno haya? Haya maneno yatakuwa ni ya kwao na ni maneno ya kukemewa na ni maneno ya batil, na waislamu watakikana wazinduke. Wewe watamkishwa shahada ya tatu? Ye, hadithi imekuja kuyazungumza haya au aya katika Qur'an, mbona unafuatafuatwa kila kinachosemwa na wewe umo? La, tulitangulia kuyasema maneno ya Umar katika hutuba iliyopita, katika maneno ya Umar radhiallahu ta'ala anhu.
kwamba la udhura li ahadin, hakuna udhuru kwa mtu yote. Fi dalalatin rakibaha hasibaha alhuda, aliyeufaramia upotevu akauona kwamba upotevu huo kwamba ni uongofu. Wala huda tarakahu hasibahu adhalala, wala akaacha uongofu akidhani kwamba uongofu huo ni upotevu kwa dhana na mawazo yake. Hapana, hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii natutaka Waislamu tukae, tuanze kuisoma dini. Mambo yasiyokuwa ya msingi watu wanayapa muda na wanayapa gharama katika kuyafuata na kuyaendea, lakini jambo la dini ambalo halihitaji isipokuwa miguu ya mtu na kukaa akasikiliza au akanunua kitabu akasoma, hayo hayana muda kwa watu. Huu ni katika mtihani katika mambo yenye kufungamana na dini yetu. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, katika mambo ambayo yana thamani kwa mwanadamu ni dinuhu al-Islam, ni dini yake ya Uislamu. Na huu Uislamu Allah ndiyo anautambua, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Uislamu huu una Mola ambaye ndiyo ameijalia kuwa hii ndiyo dini ya watu. Mola aliyekuwa mmoja kateremsha katika umma huu kitabu kimoja. Umma huu una mtume mmoja ambaye afuatwa yeye, chafuatwa kitabu alichoteremshiwa yeye, anaabudiwa peke yake. Mola aliyeuleta huu Uislamu akamleta huyu mtume na akatuletea Uislamu. Kwa hiyo itikadi ya Waislamu wote imejengewa katika itikadi moja, akida moja, aqidatul islamia, ambayo ni itikadi ya Uislamu. Maneno ya kusema kila mmoja na itikadi yake, basi itakuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itikadi yake, na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na itikadi yao, wa man siwa haula kadhalika, na wao na itikadi yao. Na hilo si sawa, huwezi kulikuta. Kwa hiyo anayesema maneno haya kila mmoja na itikadi yake, huyu tayari ni mtu mpotevu, kwa sababu kila mmoja na itikadi yake. Walirejeshwa kina Ma'bad al-Juhali na itikadi yao ya kuipinga qada. Kwa hiyo kila jambo ambalo linafungamana na itikadi katika misingi ya dini litasimamiwa kwa gharama yoyote kuwaelekeza watu katika njia ya usawa, wala halitafanyiwa na sighara, wala watu kucheka na wapotevu ambao wanataka kuibadilisha itikadi ya Uislamu kwa maneno ya rejareja. Mtu anakuja kwambia hadithi inasemaje, anakwambia kwamba kana Allahu wala makana, Allah alikuwepo wala hakuwa na sehemu, wa huwa al-an ala ma alayhi kana, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala yupo sasa hivi kama vile alivyokuwa mwanzo, yani kabla ya kuumbwa arshi, kabla ya kuumbwa mbingu, alikuwa wapi? Kwa hili swali waliuliza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakosa jawabu. Walipokosa jawabu, wakajenga dhana katika akili zao kwamba Allah ikiwa yupo kabla ya kuumbwa arshi, basi yuko kule kule kabla ya kuumbwa arshi, kwani alikuwa wapi? Malengo yao kwamba ukisema Allah amekuwa juu ya arshi yake, ima ina maana kwamba Allah kakaa kitako na anaitegemea, au atasema kwamba Allah yeye ni mwenye kuihitajia arshi, au kwamba Allah kazungumzwa kazungukwa na arshi, Allah yeye yumo ndani yake. Hizi ni dhanna, hizi ni fikra. Allah subhanahu wa ta'ala la tablughuhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu, Allah hazimfikii fahamu na dhana za watu. Vile wanavyotoka wao kufahamu au kudhania wao ndio watampata Allah subhanahu wa ta'ala alivyo, la, haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala amejieleza ndani yake, ndani ya Qur'an, na akaelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Sunna, itabakia hivyo hivyo. Akili haifikii huko, au waona kuna mbona iko hivi, ndio hivyo hivyo. Simama kif haithuma waqafa alqawm, simama pale pale waliposimama watu, usiinue mguu kusogea mbele. Hutaweza kuwazidi akili, wala hutaweza kuwazidi elimu wao wala maana. Haya ni maneno ambayo ni kauli ya batil inayopita ikizunguka katika misikiti ya watu, na watu wakitamkishwa kauli hii, Sheikh Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala
anasema min a'zami al-usul allati ya'tamiluha haula al-ittihadiyya al-malahida al-mudda'una at-tahqiqa wal-irfana ma ya'thurunahu 'an an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam kana Allah wala shay'a ma'ahu wa huwa al-ana 'ala ma 'alayhi kan. Asema katika misingi ambayo misingi mikubwa ambayo wanaitegemea hawa wenye kupinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawa ya'buduna al-'adama, wanamwabudia asiyekuwepo. Allah kajieleza ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, mwingi wa rehema yuko juu ya arshi. Swali lilikuja mapema tu, kaifa istawa, vipi Allah amekuwa juu ya arshi? Al-Imam Malik akasema al-istiwa ma'lum, neno istiwa 'ala katika lugha ya Kiarabu linajulikana, al-imanu bihi wajibun, na kuamini kwamba Allah stawa ala arshihi ni wajib. Wasualu anhu bid'a, kuuliza kaifa stawa nalo hili uzushi. Kwa nini hawakuuliza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawakuuliza Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa yake, Allah yuko juu ya kitu chochote? La zala wala yazalu wala miyazala, Allah hakuwa chakua wala hatahachakua, daima milele Allah yeye kuwa yuko juu. Wa huwa al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye yuko juu, yuko juu kidhati, Allah yuko juu kisifa, Allah yuko juu kicheo. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi subhanahu wa ta'ala. Hapataki akili ya mtu katika hili, bali ni kuamini na kusema amanna bihi, hayo sisi tumeamini, na waamini waumini wanaamini kama hivyo. Kwa hiyo akasema katika misingi ya hawa wanaopinga Allah, misingi iliyokuwa mikubwa, wale ambao wanadai kwamba wao wanaihakiki elimu na wao wana utambuzi, ni yale wanaoyasimulia na kuyapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kana Allahu wala shay'a ma'ahu, Allah alikuwa alikuwepo Allah, wala hapakuwa na chochote pamoja na yeye. Wa huwa al-ana 'ala ma 'alayhi kana, na Allah sasa hivi yupo kwenye kile kile ambacho alikuwepo juu yake, bali nasema vile vile alama alayhi kana. Asema inda al-ittihadiyyah al-malahida wa hadhihi az-ziyadah huwa qawluhu wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Hii ndiyo riwaya, ndiyo masimulizi ya waliokuwepo kwa hawa wapinga Allah uwepo wake, uwepo juu ya arshi yake, nayo ni ziada waliyoizidisha katika maneno ya Mtume, wa huwa al-ana, wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Haya ni maneno wameyatumbukiza katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye Allah hivi sasa hivi yuko juu ya kile ambacho alipokuwa juu yake. Kadhibun muftara, haya ni maneno yaliyozushwa, ni maneno ya uongo. Ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittafaqa ahlul ilmi alhadith ala annahu mawdhu'un mukhtalafun, wamewafikiana wanawachuoni wa hadithi kwamba haya ni maneno yaliyotungwa, ni maneno alizushwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa laysa fi shay'in min dawahin alhadith la kibariha wala sighariha, na hakuna chochote katika maneno haya. Wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, hakuna chochote katika maneno haya katika vitabu vilivyotungwa na kuandikwa vya hadithi, si vikubwa wala si vitabu vidogo. Ibara hii haipo katika vitabu vya haya. Wamewafikiana wana wachuoni wa hadithi. Thumma qala, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, baada ya maneno haya, baada ya kunukuu maneno haya ya hawa ambao wamezungumza ibara hii, wa innama takallama hadhihi kalima ba'dhu mutaakhirin aljahamiyya, hakika wameyazungumza maneno haya, wa innama takallama hadhihi kalima ba'dhu mutaakhirin mutakallima aljahamiyya, wamelizungumza neno hili baadhi ya wale ambao waliokuja mwisho katika watu wa falsafa, katika watu wa jahamia. Maana kuna wale wa mwanzo ambao ndio hao waliopinga kuwepo wa qadar na wengineo, na wale waliokuja baadaye ndio waitwa almutakallim aljahamia. Akasema fanakalaha minhum haula, maneno haya wakayanukuu hao, alladhi wasalu ila akhir tajahum, wale ambao wamefikia katika mwisho wa ujahamia, yani wa kupinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ta'tilu wal ilhad, nako ni kuzipinga sifa za Allah, kadhalika na kuzikumbusha kwamba Allah hawezi kuwa juu. Akiwa juu lazima atakuwa amezungukwa, ima amezungukwa na amezingirwa. Lakini je, akili hii mwaitoa wapi? Na Allah yeye laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah anasema, waja wanasema. Allah anasikia, waja wanasikia. Allah anaona na waja wanaona. Lakini Allah laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim, huwa kwake juu kadhalik, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa hiyo chochote ambacho Allah amejithibitishia nacho au mtume wake amemthibitishia nacho, basi laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hapo ndo Muislamu anaposimama, hapataki maneno ya mtu, hapataki akili wala fikra ya mtu, ataaminiwa hivi kwa sababu ndo alivyoamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndivyo walivyoamini wanafunzi wake, hivyo hivyo hawakutia lao lolote katika hilo. Na aliyekuja kinyume na msingi huu akajulikana kwamba huyo ni mtu mpotevu na ni mtu ambaye aliyekuwa mshi. Akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lakini ulaika kad yaqulun, hakika watu hawa wanasema, kana Allahu wala makana wala zamana wa huwa al-ana ala ma alayhi kan, Allah alikuwepo. Kana Allahu, Allah alikuwepo. Wala makana, wala Allah hakuwa na sehemu. Wala zamana, wala Allah hakuwa na zama. Wa huwa al-ana ala ma alayhi kan, na sasa yuko vile vile alivyokuwa mwanzo, hakijabadilika chochote, kuumbwa arshi na kutokuumbwa arshi. Na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yeye ni muumbaji na hataacha kuwa yeye ni muumbaji kabla ya kuumba viumbe na baada ya kuumba. Allah amekuwa yeye ni msikivu na hataacha kuwa ni msikivu baada ya kuumba vile vyenye kutoa sauti, vyenye kusikilikana na kabla yake. Hivi ndio alivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala jina lake yeye ni wajuu na sifa yake kwa juu, amekuwa hivyo na hataacha kuwa. Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuumba arshi na baada ya kuumba arshi, hivyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala alivyo. Na hiyo ndio imani ya sawa, Allah yeye yuko juu, wala sifa hii na jina hili halihitaji taawili za watu waliokuwa wapotevu. Taawili watakaoileta utawauliza, hivi ndio ambavyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyozungumza na walivyosema kuhusu jina hili al-a'la, na hii sifa ya ulu, sifa ya kuwa juu? Ikiwa la, basi wao wamepotea, nyinyi mko sawa, au nyinyi mmepotea, wao wako sawa. Hakuna jawabu la tatu, ni moja katika majawabu haya mawili. Akasema Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala kuhusu kauli hii, kana Allahu wala makana wala zamana wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, faqala haula, wa mwanzo walisema hivi hawa wa sasa, wakasema kana Allahu fala shay'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, Allah ni kuwepo, hapakuwa na chochote na Allah sasa yupo juu ya kile ambacho alichokuwa mwanzo. Lakini je, haya maneno yameingiza katika hadithi gani? Maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yako maelezo marefu. Baada ya kuzungumza maneno haya, akasema, akaitaja hadithi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari, hadithi ya Imran ibn Husayn rahimahullah ta'ala, kana Allahu wa lam yakun shay'un qabla, Allah alikuwepo, hapakuwepo kitu chochote kabla yake, wa kana arshuhu 'ala al-ma'i, na ilikuwa arshi yake iko juu ya maji, wa kataba fi dhikri kulli shay'in, Allah kaandika katika dhikr, katika lauhi al-mahfuz kila kitu, thumma khalaqa as-samawati wal-arda, kisha akaumba mbingu na ardhi. Hadithi hii ipo ndani ya sahihi ya Imam al-Bukhari. Maneno haya wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, au kana Allahu wala makana wala zamana wa huwa alayhi al-ana ala ma alayhi kana, haya maneno hayamo katika hadithi sahihi. Haya ni maneno ya hawa, na huu ni uongo. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu fi an-nar, yule atakayenisemea mimi, atakayenizuilia mimi uongo, aandaye makazi yake katika moto. Mu'min, unaposimulia hadithi mtume kasema, lazima una hakika kwamba kweli mtume sallallahu alaihi wasallam kasema. Na ndio maana wanaochuoni wakaiandikia ilmu alhadith, wakaandika hadithi, elimu ya hadithi, namna ilivyo katika kupokea na kusimulia riwaya, nayo ni katika dini ya Uislamu, inafungamana na misingi ya dini hii ya Uislamu, ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tutayajuaje aliyotupa mtume tuyachukue? Tutayajuaje aliyotukataza mtume tuyaache? Lazima tufahamu elimu ya hadithi, usahihi wa mapokezi na udhaifu wake. Waislamu wakaitaka wasome dini yao. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم.